armu, teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen jutlusaluseks teksti Luuka evangeeliumi 3. Peatüki algusest 14 salmi. Keiser Tiberiuse valitsemise 15. aastal, kui Pontius Pilatus oli Juudea maavalitseja ja Herodes Galilea nelivürst, tema vend Filippus aga Itroja ja Trahonitsia maa nelivürst ja Lüsaanias Abileene nelivürst, kui Hannas ja Kaifas olid ülempreestid, sai Jumala sõna Sakariase poja Johannese kätte kõrbes. Ta käis läbi kogu Jordani ümberkaudse maa ja kuulutas meeleparandus ristimist pattude andeks andmiseks, nagu on kirjutatud profeti ja saaja sõnade raamatus. Hüüd ja hääl on kõrbes, valmistage issanda tee, tehke tasaseks tema tee rajad. Kõik kuristikud täidetagu ning kõik mäed ja küngud tasandatagu ja kõverikud saagu sirgeks ja mis konarlik siledaks teeks. Siis saavad kõik inimesed näha Jumala päästet. Johannes ütles nüüd rahvale, kes oli tulnud, et lasta ennast temal ristida rästikute sugu. Kes teid on hoiatanud põgenema tulevase viha eest? Kantke nüüd meeleparandusele kohaseid vilju, järge hakake ise enestes ütlema, meie isa on ju Abraham. Sest ma ütlen teile, Jumal võib neist kividest äratada Abrahamile lapsi. Kirves on juba pandud puude juurte külge, iga puu nüüd, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Rahvahulgad küsisid Johanneselt, mis meil tuleb siis teha? Aga tema kostis, kellel on kaks särki, jagagu sellele, kellel ei ole, ning kellel on toitu, tehku nii samuti. Ent ka tölnereid tuli, et lasta ennast ristida ja nemad ütlesid, õpetaja, mis meil tuleb teha? Tema ütles neile, ärge nõudke rohkem, kui teie jaoks on seatud. Aga temalt küsisid ka sõjamehed ja meie, mis meil tuleb teha? Tema ütles neile, ärge tehke kellelegi liiga. Ärge olge välja pressijad, leppiga oma palgaga. Aamen. Kahtlematult Jumala sõna läheb edasi ja tekst läheb edasi, aga meie ütlesime selle koha peale aamen. See oli üks aeg, Risti Johannese aegne periood. Aeg oli üldiselt üsna sama nagu igal ajal. Rahvas ootab mingisuguseid muutusi. Ja selles kitsikuses, mis siis inimhinged tundsid, kõige rohkem arvati, et probleem on selles, et Rooma võimud on okupeerinud Iisraeli alad ja oodati sellist poliitilist messiat, kes rahvale kingiks iseseisvuse ja taastaks kunagise Taaveti kuningriigi sarnase hiilge aja. Eks seda rahutust ole inimestes alati. Ja kui need ka meie unistused peaksid täituma, ega me siis ka sellega rahul ei ole, siis tegelikult me ei teagi, mis meie hinge rahutuks teeb. Nagu Augustiinus ütles, et rahutud on meie südamed seni, kuni nad leiavad rahu sinus, Jumal. Aga meie arvame tihti peale, et mõningates muudes asjades on kahtlematult, ega muud asjad on ka probleemid, aga need ei pruugi hinge rahu anda. Ka meie oleme igatsenud seda, et meil oleks oma iseseisev riik. Aga nüüd väga paljud küsivad, aga kas sellist riiki me tahtsemegi. Kahtlematult on ka neid, kes igas olukorras oskavad tänulikud olla ja rõõmsad ja rahulikud teha oma tööd, teenida oma ligimesi, aga paljude südametes on ikkagi rahutus. Tänapäeval on veel rahutus, et see maailm, kus me elame küll ja nagu kõik on küllalt, temperatuur hakkab tõusma. See võib kõik hukutada. See maailm võib meie käest libiseda ja laguneda. Kuidagi tuleks päästa. Kahtematult, et neid on ka probleemid. Aga see maailm libiseb meie käest nagu nii ära. Meile on antud mingi hulk aeg, päevi siin elada ja siis jääb kõik maha. Meil tuleb nagu nii minna. Erinevaid ootusi on meie hinges. Õnneks Jumal teab, mida me vajame. Ja ta ei jäta meid meie probleemide keskele, vaid ta tuleb ja saadab sõnumi, et me võiksime leida oma hingele rahu. Et me võiksime leida tema, selle, kelle järele me tegelikult igatseme. Ja Jumala saadab sõnumeid igal ajal. Meie raamatupoes on müügil üks selline raamat Seksuaalrevolutsioon, mis räägib sellest, kuidas kultuurid on tõusnud ja langenud. Ja tolle raamatu autor kasutab neid teaduslike uurijaid, kes on siis välja toonud selle, et kõikidel nendel aegadel, kui seksuaalne vabadus on suureks läinud, on kultuuriline langus maad võtnud. Ja kui seksuaalsus ei ole seotud olnud ainult abieluga, kui seksuaalsuhted enne abielu ja abielu välised on lubatud olnud, siis sellel perioodil on hakanud ühiskond lagunema ja kultuur manduma. Ja kõikidel nendel aegadel, kui perekond on saanud tugevaks ja seksuaalsuhted on seotud ainult oma perekonnaga, nendel aegadel on kultuur hakanud levima. Jumal saadab väga erinevaid sõnumitoojaid meile, mis annavad märku probleemide suhtes, mida meie igatseme või milles me oleme, millest me oleks väljapääsu teed vaja. Tol korral sai aga Jumal Sakariase poja Johannese kätte. Jumala sõna sai ühe mehe kätte. Sakarias ei olnudki võib-olla eelkõige kuulutaja, vaid Sakarias elas, või Johannes elas õnnistusrikast elu selle pärast, et Jumala sõna oli ta kätte saanud. Sai Jumala sõna Sakarise poja Johannese kõrbes kätte ja ta käis läbi kogu Jordani ümberkaudse ala ja kuulutas meeleparandus ristimist pattude andeks andmiseks. Kui Jumala sõna meid kätte saab, kui too sõnu, mis Jumal on meile anda, siis me hakkame elama ühte õnnistusrikast elu, väärikat elu, mis ei puuduta mitte ainult meid ennast, vaid puudutab palju laiemaid. Kui sõna saigi Johannese kätte, siis Johannes ei jäänud istuma ja mõnulema selle sõnaga, vaid ta käis läbi kogu Jordani ümberkaudse ala ja kuulutas meeleparandus ristimist pattude andeks andmiseks. Jumal paneb meid tegema midagi sellist, mis on õnnistusrikas kogu meie ümbrusele, kus me elame, kui Jumala sõna meid kätte saab. Ja küllap Johanneski teadis seda, et seda sõna vajavad kõik. Ja Jumal on nii kasutanud, et seda sõna jagamine on antud meie kätte, et meie peame ütlema seda, mis on Jumala tahtmine, milline on Jumala plaan meie elus. Ja seda sõnumit on kõigile vaja. Ei ole mõnengad sellised religioosed hinged, kellele rohkem vaja, aga mõned, kellele, kes on lapsest saadik kasvanud ilma sõna, Jumala sõnata ja kellele nagu seda vaja ei olekski. Ei ole mingisuguseid religioosemaid või vähem religioosemaid inimgruppe. Jumala armu ja päästet on igale ühele vaja nii nagu õhku nagu vett. Ja Johannes tundis seda ja läks seda kõigile jagama. Ja tema kuulutus algas sellest, et ta kuulutas meeleparandus ristimist pattude andeks andmiseks. Jumala töö algab alati seal, kus me kogeme pattude andeks andmist. Olen ikka imetlenud seda, et ristiusu kohta öeldakse, et see on armu õpetus. Või me võiksime ütelda ka niimoodi, et ristiusk on õpetus andeks andmisest ja andeks saamisest. See esimene asi, mis, millega Jumal meie ellu tuleb, on see, et ta päästab meid patu kurad ja surma käest. Ta annab andeks meile meie patud. Ja ei ole nii, et kui meie saame heaks, kui me oleme tublid, elame Jumala tahtmise järgi, siis Jumal annab meile patud andeks. Vaid Jumal alustab tööd sellega, et ta annab meile meie patud andeks. Ka kiriku pihipalves me palvetasime, kui te mäletate, anna mulle andeks minu patud, et ma võiksin oma elu parandada. Patude andeks saamine on aluseks selleks, et meie elus võiks midagi muutuma hakata. Aga andeks saamine tuleb eelkõige sellest, kui me tahame seda andeks saada. Ja kui me kahetseme oma pattu. Mulle on olnud väga tähtis üks raamat ja see on Miga Valdari Feeliks Õnnelik. Olen seda ka siit kiriku kantslist vahete vahel siteerinud. Valdari kirjutab ühest väikesest mehest, kelle Jumala sõna oli samuti kätte saanud nii nagu Johannese. Too väike armetu hädaline mehike käib igal päeval, külmetab, väriseb seni, kuni ta leiab, kellele kuulutada rõõmu sõnumit. Ja siis ta läheb tema juurde ja ütleb, mul on sulle häid sõnumeid. See on Soome ühiskonna kohta. Siis ta ütleb, tavaliselt küsitakse, kas sul on viina müüa või? Ta ütleb, et ei, veel paremat. Su patud on sulle andeks antud, kui sa seda tahad. No, kirjaniku järgi tavaliselt inimesed siis naeravad selle mehe üle, mis tänava Kristus sina oled, et tuled siia teisi narrima. Aga Feliks käib ikkagi edasi ja leiab jälle mõne, kelle juurde tahab ja ütleb, su patud on sulle andeks antud, kui sa seda tahad. Ja nii otsib Kristus meid, tahtes meile andeks anda meie patud. Ja kui keegi siis leiab patuse andeks andmise, siis midagi ta elus muutub. Ilmselt seda oli raamatu autor ise oma elus kogenud, et kui ta oli patud andeks saanud, kui ta oli oma patud tunnistanud, siis hakkas tema elus midagi muutuma. Ja ma usun, et selle maailma olukord hakkab muutuma, kui inimesed tunnevad oma pattu, tunnistavad seda, andeks saavad pattud, siis hakkab Jumal midagi muutma. Pattud eest ei ole võimalik ära põgeneda. Pattusid ei ole võimalik õigeks seletada. Kui ka kõik maailminised pattu teevad, siis pattu tegemine ei muutu ikkagi õigeks. Pattus ei kehti selline demokraatlik prinsiip, et mida rohkem, kui enamus on pattu poolt, et siis on patt õige. Vaid pattus saab lahti ainult andeks andmise kaudu. Ja Johannes seda kuulutas. Nii tuleb inimestesse ellu muutus, see, mida igatsetakse. Hirmud kaovad, see, mis tänapäeva elu teeb rahutuks. Profet pidi edasi ütlema küll ka, et valmistage issanda teed, tehke tasaseks teerajad. Kõik kuristikud täidetagu, mäed ja tingud alandatagu või tasandatagu, kõver saagu sirgeks, konarlik siledaks. Jumalale tuleb teed teha ja Jumala tulekul meie ellu on palju takistusi. No ühes poolt esimene takist oli see ka, et meie patud on teinud vaheseina meie ja meie Jumala vahele. Seni kuni inimese süda on patune, ei suuda ta Jumalat mõista ega aru saada. Ja Jumala mõju on tema jaoks väga väike. Aga mõnikord tuleb teha ka mõningaid asju, mis takistavad meie elukorraldust, et Jumala sõna ei pääse meie juurde. Ja neid asju on meie oma võimuses korraldada, et Jumala sõna saaks meid kätte ja me võiksime leida armu ja abi õigel ajal. Ja kui nüüd üks muidugi takistustest on see, et inimesed ütlesid tol korral, et me oleme Abrahami sugu. Et mingisugune seisus, annab meile õiguse. Meie täna ütleme, et meil on inimõigused ja meie inimväärikus on selline, et meid ei tohiks keegi mulle ütelda, et sa oled patune. Vaid mul on õigus elada oma elu nii nagu tahan. Või omal ajal olid, et me oleme Abrahami järglased ja selle tõttu, et me oleme Abrahami järglased, on meil mingid privileegid olemas. Johannes ütles, et te olete tegelikult mitte Abrahami sugu, vaid te olete rästikute sigitis. Ja seda ta ütles kõigile. Ja tõsi see on, see maomürk on meis igas ühes olemas. Me tunnistame seda, et meil on päris pat, me oleme patust rikutud. Me teeme seda, mida me ei taha ja seda, mida me õigeks peame. Seda me ei tee. Me solvame üksteist, me salvame üksteist. Me närime üksteise kallal. Paulus ütles, et kui te üksteise kallal närite, vaadake, et te alla ei neela teine teist. Täna päeva ajakirjanikel tulles ka vaadata, et nad päris alla ei neelaks kõiki neid, kelle kallal nad närivad. Sellist, ja me arvame, et mida õelamad ja pahatahtlikum me oleme, seda õnnelikum ja kaunim põli tuleb, et seda paremaks inimesed muutuvad meie ümber. Tähtis on ainult, et kõvasti pigistada ja pihta panna, siis asi muutub. Te rästikute sugu, kes on teile märku annud põgeneda tulevase viha eest. Aga kui te tulete kord selle armu juurde, siis kandke õiget meeleparanduse vilja. Kandke õiget meeleparanduse vilja. Seda on ilus ütelda, kandke õiget meeleparanduse vilja, aga mis see vili on? Millist elu me siis peaksime elama? Ja kui rahvas nüüd tuli, siis me lugesime siin korduvalt. Nad tulid Johannese juurde ja rahvahulgad küsisid Johanneselt, mis meil siis tuleb teha. Ja tölnerid tulid ja küsisid, aga mis meie peame tegema. Ja sõjamehed tulid ja ütlesid, aga meie ja mis meil tuleb teha. Hea vili algab sealt, kus me tuleme Jumala ette ja küsime, issand, mis mina pean tegema. Seal on alati Jumala vaimu töö ja midagi hakkab uut ja ilusat sündima, kui ma küsin, mis ma pean tegema. Nii nagu need vangivalvurid seal, kes Paulust ja Siilast kinni hoidsid, kui vangla uksed olid lahti läinud ja mehed arvasid, et vangid on põgenud, tahtsid endale otsa teha. Selgus, et mehed olid kohal, ei olnud kusagile põgenud. Siis mehed murdusid ja küsisid, mehed vennad, mis me peame tegema, et me õndsaks saame. Kui Peetrus nelipühi päeval jutlustas ja rääkis Iisraeli rahva ajalugu sellest, kuidas meie rahva juhid on selle, keda meie päästjaks pidasime, kelle Jumal saatis õnnistegijaks, on ta risti löönud, aga Jumal on ta üles äratanud. Ja kui nad seda sõna kuulsid, siis nad ütlesid, mis me peame tegema? Peetus muidugi ütleb, usu issandasse, lase ennast ristida. Aga kõik algab sealt, kui me küsime, mis ma pean tegema. Seni, kuni küsime, mida peavad valitsus tegema, mida peavad poliitikud tegema, mida peab kirikuõpetaja tegema, mida peab mu naine tegema, seni, kui me seda kõike küsime, ei juhtu mitte midagi. Peale kisa ja kära. Elu hakkab muutuma siis, kui ma Jumala ees seisan ja ütlen, issand, mis mina peaksin tegema. Ja küllab Jumalal on siis sulle kohe ka märguanne, mis sa siis tegema peaksid. Ja igal ühel on tal oma märguanne. Rahvahulkadele ütles ka, et kui sul on kaks särki ja ka sellele, kellele ei ole, ning kellel on toitu, tehku nii samuti. Eks me peame jagama selle elu mured ja rõõmud, mis meil on? Me ei saa elada siin üksinda. Me oleme üksteisega seotud. Ja kyllä me seda teemegi. Ega see muidugi see sotsiaalhoolekanne, kes sellega on tegelnud, väga lihtne ei olegi, sest ega aidata pole kerge. Ja didahees öeldakse, et su and higistagu su peos seni, kuni sa leiad selle, kellele seda anda. Mõnigi kord me oleme pettunud selle üle, et see, keda me aitame, ei kasuta seda õieti. Ma mäletan, kui aeg muutus ja selline hea tegemine hakkas moodi tulema, siis ühelt kirjanikult küsiti, et miks tema kerjustele annetab, et need kerjused võivad olla petised ja rikkamad, kui sina oledki. Ja to kirjanik ütles, et aga see on selle petise asi. Minu asi on anda, kui mu käest küsitakse. Eks petis peab, saab oma petise palga nagu nii, aga kõige hullem on see, et kui me oleme elus mõne pettuse kogenud, siis me süda muutub kõvaks ja me ei tee kellelegi enam head, kes meie kõrval on. Ärgu seda juhtugu, et selle maailma negatiivsed asjad meie südame kõvaks teevad nii, et meil ei ole silma ja südant enam kaas inimese jaoks. Jaga, mis sul on teisega, kes su kõrval käib. Ja polegi rohkem öeldud, kui sul on kaks särki, jaga sellele. Võib-olla mõned meist on isegi oma ainsa särgi ära annud. Aga see, mida meilt oodatakse, on jõukohane tegevus. Ei oodatagi üle jõukohast tegevust. Aga peaasi, et meil oleks südant märgata teist inimest enda kõrval. Ja kui tulid tölnerid ja sõjamehed küsima, mis meie peame tegema, siis need olid kaks sellist liiki elanikkonnast, keda peeti ikka läbinisti patusteks inimesteks. Kui kedagi taheti sõimata, siis öeldi, et see igavne tölner. Tölner oli tolli ametnik. Oli selliseid ameteid, mille koha kus oli ilmselt ülekohtu tegemine lihtsam kui mõnes muus ametis. Ja arvati, et kui on võimalik ülekohut teha, siis kindlasti tehakse ülekohut. Ja Jeesusel ei olnud, või Johannes ei olnud nendele midagi muud ütelda, kui vaid seda, et ärge nõudke rohkem, kui teie jaoks on seatud. Igas ametis on võimalik käituda halvasti ja igad ametid on võimalik pidada hästi. Vahest ma mõtlen küll, et on ka meil ameteid või seisusi, kelle kohta arvatakse, et kui ta on ülemus või kui ta on riigijuht, et siis ta kindlasti seda seisust kasutab valesti. Kahtlematult igat seisust on võimalik kasutada valesti, aga ükski amet ei nõua inimeselt, et ta valesti käituks. Ja sellepärast ei tohi ühtegi inimest halvaks pidada, ega ka heaks pidada tema ameti tõttu. Nii või stolliametniku või parlamendiriiget või valitsuse liiget või ka kirikuõpetajat halvustada lihtsalt sellepärast, et tal oli selline amet. Ärge seda tehke. Igas ametis on võimalik teha seda, mis on mõistlik. Ja kui öeldi, et tuleb kanda head vilja, siis öeldi, et olge rahul sellega, mis teil on. Hea vilja kandmiseks ei peagi, ei tea, mis palju erilist tegema, vaid ustab olema oma ülesannetes. Ka vaimulikus töös öeldakse, et Jumala sulaselt ei oodata midagi muud, kui et ta vaid ustav oleks. Ja ma arvan, et seda ei oodata meilt ka midagi muud, kui me selles, mis me teeme, ustavad oleksime. See kannab head vilja. Et me ei tahaks midagi muud, aga meie kiusatus on olla alati midagi muud. Kui me oleme abielus, siis me tahame elada nii, nagu me ei oleks abielus. Kui meil on lapsed, siis me tahaksime elada nii, nagu lapsi ei oleks. Kui me oleme üksikud, siis me tahame, et meil oleksid lapsed ja elada nii, nagu lastega elatakse. Kui me oleme töötud, siis me tahaksime, et meil oleks töö. Kui meil on töö, siis me tahaksime, et me oleksime vabad. Me tahaksime alati midagi muud. Jumala sõna ütleb, et ole ustav selles, mis sul on. Täida seda osa. Ja selles ongi hääd viljad. Ära oota midagi rohkemat. Jumala sõna tuleb tänagi meie juurde ja saab meid kätte. Meie elu hakkab muutuma, kui meie patud andeks saavad. Ja ka meie rõõmud muutuvad, kui meie patud on andeks antud. Ka meie pühad muutuvad, kui meie patud on andeks antud. Ja siis ei sära mitte ainult pühade ajal jõulukuusk ja linn tule ehtes, vaid kui Jumala sõna on tulnud meie juurde, meid puhastanud kõikidest meie pattudest, siis särab meie süda ja meie rahvas võib elada Jumalale meelepärsalt elu temale kiituseks ja mitte ainult endale, vaid kõikidele teistelegi rahvastele õnnistuseks. Õnnistegu siis Issand, et ta võiks meie keskele tulla. Kõik takistused oleksid kaotatud, kõik barjäärid maha murtud, meie süda puhastatud, et me elaksime koos temaga Jumalale meelepärast elu. Aamen.